Efeso Kapitulo 2. Adda iti tiempo ana ibilang kayo anatay iti espiritu. Gapo ta sinukiryo ti Dios ket nagbasol kayo. Sinurot yu idi ti dakes sa panagbiag daytoy alubong. Pinaiturayan kayo iti na espirituan apan nakabalin ti tangatang. Ti espiritu amang ituray ita kadagiti tattao asaan ngagtulnog iti Dios. Kinaagpaysuna, kaslatay amin kadakwada idi. Nagbibiyag tayo kasmayan nurot kadagiti na idagaan at tarigagay tayo. Inaramid tayo ti anyaman akayat tibagi kennakem tayo. Gapu iti daytoy, naituding tayo met ngagsagabay ti pannosa ti Dios akas kadagiti amin at attao. Ngem dakkel ti panangaasi ti Dios ket ay ayatin na tayo launay. Isu nga oray na tayo iti espiritu gapu iti kinasukir tayo. Pinagbiag na tayo a mairaman ken Kristo. Insalakan na kayo ti Dios gapu iti parabor na. Iti pan nakikaisa tayo kini Kristo Jesus. Pinagungar na tayo iti na espirituan na biag tapno makipagturay tayo kinkwana sa dilangit. Inaramid na daytoy tapno iti amin at simpo iti masakbayan. Iparang na tinaisal sa lumina kensa na matukod a kinamanang nga asina iti panagayat na kadatayo babaen ken Kristo Jesus. Tagapu iti parabor ti Dios na isalakan tayo babaen iti pammati. Sanyo nga isalakan ti bagiyo gapu iti inaramidyo. Insagot kada kayo ti Dios tipan na kaisalakan nyo tapno awan ti mangipasindayag iti daytoy. Datayo ti aramid ti Dios ket iti pan nakikaisa tayo kini Kristo Jesus. Pinarswana tayo nga agaramid iti naimbag bayat ti panagbiag tayo nga intuding na idi. Laglagipen nyo no anya kayo iti napalabas. Dakay anayanak ahintel nga awagan dagiti Hudyo iti saan anakugit. Ket awagan dati bagida iti nakugit. Daytoy ti seremonya nga aramiden dagiti lalaki iti bagida. Naisina kay idi ken Kristo. Ganggan naet kayo idi ket saan kayo ana ibilang kadagiti napili at tao ti Dios. Saan kay ana iraman kadagiti katulagan ti Dios kadagiti tattao na ken naibatay kadagiti karina kadakwada. Nagbiag kayo dito'y lubong nga awanan namnama, ken awan pan nakainaig iti Dios. Ngem ita, babaen ti pan nakikaisayo kini Kristo Jesus. Da kayo nga adayo idi, nayasideg kayo gaputan na tayo ni Kristo akas sakrifisyo iti cross. Tamismo ani Kristo tinangyag iti kapya kada tayo, babaen iti panamagkaykaisana kadag iti Hudyo ken Hintil. Babaan iti ipapatay na. Rinibba na ti padir a namagsina ken na magbindusor kadagitoy at tao. Winaswas na tilinteg dagiti Hudyo a buklen dagiti bilin ken alalagaden tapno kadagitoy dua apuli. Hudyo ken Hintil. Parswaen na ti baro apuli ti tao. Babaan iti pan nakipagkaykaysa dakin kuana tapno ipasdek na ti kapya. Babaen iti papatay na iti krus. Pinukaw ni Kristo ti gurang gurada ken pinagkaykaysana dagitoy adwa apuli iti maysa abagi ket inkapya na ida iti Dios. Imay ni Kristo anang ikasaba iti naimbagadamag ti kapya kadagiti amin a tao. Kadakay ahintil nga adayo iti Dios ken kadagiti Hudyo nga asideg kinkuana. Gapu ken Kristo mabalintay amin ti umasideg iti ama. Hudyuman wenno Hintil, babaen iti maymaysa nga espiritu. Ngarod, saan kayon agangan naet wenno sangsangaini? Agkakailian kayon kadagiti tattao ti Dios. Kamkameng kayon iti familia ti Dios. Nabangon kayo met iti rabaw ti fundasyon nga impastek dagiti apostoles ken dagiti propeta ket ni Kristo amismo ti kangrunaan a pasuli. Isu ti mamagkakamang iti intero a patakder, ket parang ayon na akas maysa a templo a nasantuan iti Apo. Iti pan nakikaysa kinkuana, may kamang kayumat agraman dagiti dadduma iti pan nakabangon ti may maysa a balay a pagtaengan ti Espiritu ti Dios.